Gemeente, in verband met die Dordtse leerreël, hoofstuk 1 paragraaf 7, gaan ons twee gedeeltes lees. Ons gaan eers die klassieke teks lees wat gaan oor die uitverkiesing. Dit is Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs 1. En ons gaan net enkele verse daar lees, verse 3 tot 6. Efesiërs 1 vanaf vers 3. Geseend is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, doordat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil, het in die geliefde. En dan blaas terug na Paulus' brief van die gemeente in Rome. In Romeine 9, 10 en 11 is 'n afgebakende blok binnen die brief aan die Romeine. Het gaan vooral oor die uitverkiesing, Godse genade daarin. En ons gaan lees vanaf vers 15 tot 24 en dan gaan ons ook nog die afsluiting van die blok lees in hoofstuk 11. So kom ons lees Romeine 9 vanaf vers 15. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaakt nie? Of vir die pottebakker nie mag oor die klei, om uit diezelfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God, al wil hy sy toren bewys en sy mag bekend maak, toch met groot langmoedigheid die voorwerpe van toren wat vir die verderf toeberei is verdraaid, juist om bekend te maak die rijkdom van sy heerlijkheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlijkheid. Ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die jode nie, maar ook uit die heidene. En dan die laaste verse van hoofstuk 11. Dit is Paulus se conclusie. Nadat hy die hele onderwerp bespreek het, dan bars hy uit in 'n lofsang vanaf vers 33, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en onnaspeurlik sy wee. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons blaai na die derde van die drie formuliere van enigheid of eenheid, die Dordtse leerreëls. En ons gaan daaruit saam lees hoofstuk 1 paragraaf 7. As daar een paragraaf is in die Dordtse leerreëls waarin ons voorvaders die uitverkiesing op 'n manier definieer, dan is dit hierdie paragraaf. En ons lees daar soos volg. Hierdie uitverkiesing is 'n onveranderlike voorneme van God. Daarvolgens het hy nog voor die skepping 'n sekere aantal mense uit die hele mensdom uitverkies. Hierdie mensdom het deur hulle eie skuld van hulle oorspronklike ongeskondenheid in sonde en verderf verval. Die uitverkorenes is dus nie beter of waardiger as ander nie, maar verkeer saam met die ander in die gemeenskaplike ellende. Nogtans het hy hulle uit volkome vrye welbehae van sy wil en uit louter genade tot die saligheid in Christus uitverkies. God het Christus ook van ewigheid af tot middelaar en hoof van al die uitverkorenes en tot fundament van die saligheid gestel. So het hy ook besluit om die uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te maak. Deur sy woord en gees roep en trek God die uitverkorenes kragdadiglik tot gemeenskap met hom. Hy het dus besluit om aan die uitverkorenes die ware geloof in Christus te gee, hulle te regverdig en te heilig, en om hulle wat kragtig in die gemeenskap van sy seun bewaar is, uiteindelik as bewys van sy barmhartigheid en tot lof van sy oorvloedige en heerlike genade te verheerlik. Soos geskrywe is, in Christus het God ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, doordat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde, Efesiërs 1. En elders, die wat hy van tevore verordineer het, deed hy ook geroep. En die wat hy geroep het, deed hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, deed hy ook verheerlik. Romeine 8. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n jong kind van gelowige ouers vra eendag vir sy ma: "Mama, hoekom gaan die bure nie kerk toe nie?" Waarop sy ma antwoord: "Omdat hulle nie soos ons in die Here glo nie." Typies van nuuskierige jong kinders is die volgende vraag natuurlik: "Maar hoekom glo ons en hulle nie?" Baie logiese vraag. Wat sal jy hierop antwoord? Sal jy sê, wel, dis omdat ons gekies het om te glo. Die buur het gekies om nie te glo nie. Nou, dis precies wat die remonstrante sou gesê het. Dat sommige glo en ander nie glo nie, hang volledig af van die keuse van die mens. Maar ons het verlede week al gesien dat die Dordtse leerreëls, nadat dit eers die verhaal vertel het van skepping, sondeval, verlossing, die verkondiging van die evangelie, dat die Dordtse leerreëls daarna 'n ander verklaring gee vir die realiteit dat sommige mense die evangelie glo en ander dit nie glo nie. Eindelijk gee die Dordtse leerreëls 'n dubbele verklaring, die een bou op die ander. Eers in hoofstuk 1 paragraaf 5, die oorsaak van die ongeloof lê by die mens. Die geloof in Jesus Christus is egter 'n genadegawe van God. Dis die eerste, kom ons sê, die oppervlak verklaring waarom sommige mense glo en ander nie glo nie. Maar dan kom die dieper, die onderliggende verklaring in paragraaf 6, dat God aan sommige mense in die tyd die gawe van die geloof skenk en aan ander dit nie skenk nie, volg uit sy ewige besluit. Dus die werklikheid van geloof en ongeloof het ten diepste te maak met Godse keuse en besluit. Dit het ten diepste te maak met Godse uitverkiesing. So beland ons in paragraaf 7 by die Dordtse leerreëls se uitgebreide definisie van wat die uitverkiesing behels. En dis waarop ons vanmôre wil let. Die tema is die evangelie van God se verkiesende liefde. Die evangelie van God se verkiesende liefde. En hierdie verkiesende liefde is in die eerste plek onveranderlik. In die tweede plek uit vrye welbehae en in die derde plek in Christus. Dis die drie dele waarin ek paragraaf 7 opgedeel het. Dus in eerste plek is hierdie verkiesende liefde onveranderlik. Kan die bure van die jong kind, kom ons veronderstel vir 'n oomblik, hulle glo nie. Kan hierdie bure later nog tot geloof kom? Verseker. Dis mos een van die redes waarom ons van ons geloof getuig. Dis een van die redes waarom ons evangelisasiewerk doen, waarom ons sendingwerk doen. Sodat ook ander tot die reddende geloof in Jesus Christus kan kom. Maar beteken dit dat daardie bure op die oomblik wanneer hulle tot geloof kom, tot die getal uitverkorenes toegevoeg word? Word die lys van uitverkorenes op daardie oomblik uitgebrei? Nee. Dit beteken eerder dat hulle nog die hele tyd deel was van daardie lys, deel was van die getal. Want daardie getal staan vas. Nou, dis precies waarmee die Dordtse leerders die definisie van die uitverkiesing begin. Hierdie uitverkiesing is 'n onveranderlike voorneme van God. Daarvolgens het hy nog voor die skepping 'n sekere aantal mense uit die hele menslike geslag uitverkies. Nou, wat die Dordtse leerders hier baie kort vir ons sê, word in paragraaf 11 'n bietjie verder uitgewerk. Kom ons lees dit gou saam, hoofstuk 1 paragraaf 11. En daar bely ons die volgende: God self is alwys, onveranderlik, alwetend en almagtig. En daarom kan sy daad van uitverkiesing nie onderbreek, verander, herroep of afgebreek word nie. Die uitverkorenes kan ook nie verwerp of hulle getal verminder word nie. Dit is baie besonder hoe die Dordtse leerreëls die onveranderlikheid van die getal uitverkorenes begrond in God se karakter. God is alwys, beteken hy kan nie later nog wysheid bykry nie. Hy gaan nie later wysheid bykry waar hy skielik anders gaan besluit nie. God is onveranderlik, beteken hy kan nie skielik van gedagte verander oor diegene wat hy uitverkies het of nie uitverkies het nie. God is alwetend, God weet alles, van begin tot einde. Hy gaan nie skielik van gedagte verander omdat hy nuwe kennis bykry nie. En God is almagtig, alles wat hy wil doen, dit kan hy ook doen. Sien die God se karakter, sy alwysheid, sy onveranderlikheid, sy alwetendheid, sy almag is die basis waarom sy daad van uitverkiesing nie ongedaan gemaak, oorgedoen, verander, herroep of afgebreek sal word nie, en waarom die uitverkorenes nie verwerp of in getal verminder kan word nie. Nou dit staan lynreg teenoor wat die remonstrante geleer het. Want net saam met u lees, verwerping van die dwalings, u sal onthou, aan die einde van elke hoofstuk van die Dordtse leerders is daar 'n klompie verwerping van die dwalings. Nou, verwerping van die dwaling, hoofstuk 1, paragraaf 6. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, nou volg die dwaling. Nie elke uitverkiesing tot saligheid is onveranderlik nie, maar sommige uitverkorenes kan verlore gaan. En gaan inderdaad ook vir ewig verlore, nie teenstaande enige besluit van God. Dis die dwaling. En dan sê die synode, nee, met hierdie grove dwaling maak hulle God veranderlik en vernietig die troos wat die vromes uit die vastigheid van hulle uitverkiesing put. Ook weerspreek hulle die Heilige Skrif wat leer dat die uitverkorenes nie verlei kan word nie. Dat Christus almal wat deur die Vader aan hom gegee is nie sal verloor nie. En dat God die wat hy van tevore verordineer het, verordineer, geroep en geregverdig het, ook verheerlik het. Sien jy, as jy mooi geluister, dan sou jy gehoor het, dit gaan vir ons voorvaders ten diepste oor die troos vir die uitverkorenes. Watter troos het ons, wanneer daar, soos wat die remonstrante beweer het, die moontlikheid bestaan, dat God skielik van gedagte kan verander. Wanneer iemand wat voorheen uitverkore was, skielik op 'n goeie dag nie meer uitverkies is nie. Wanneer God luk raak, net soos wat sy buie verander, sou besluit om uitverkorenes verlore te laat gaan en verlorenes uit te verkies. Dan sal ons geen sekerheid nie. Dan sal ons geen troos nie. Dan word Jesus tot 'n leuenaar gemaak, wanneer hy in Johannes 10 vers 28 sê, dat sy skape nooit verlore sal gaan tot in ewigheid nie. En dat niemand hulle uit sy hand sal ruk nie. En dan word die sekerheid van Romeine 8, wat sê dat niks ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie, word van ons al weggeneem. Dan bly ons in hierdie lewe in voortdurende knade onsekerheid, altyd bevrees, altyd twyfelend, altyd wonderend. Is ek nie? Die Dordtse leerders wil ons in navolging van die skrif, want onthou ons belydenis praat nie sy eie taal nie, hy praat die taal van die skrif. Die Dordtse leerders wil ons verseker en wil ons vertroos, die getal van die uitverkorene staan vas. En omdat die getal vas staan, sal God ongetwyfeld sy werk doen in die lewe van elkeen wat deel is van daardie getal, ook al kan jy dit dalk nou nog nie sien nie. Die goue ketting van Romeine 8 vers 30 sal nie verbreek word nie. Diegene wat God van tevore verordineer het, voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het, die roep hy ook. En as hy dit nie al reeds gedoen het nie, dan gaan hy dit verseker nog doen voordat hulle sterf, dalk selfs op hulle sterfbed. En die wat hy geroep het, die regverdig hy ook, en die wat hy regverdig, die verheerlik hy ook. Gaan daarom voort, broers en susters, om te bid vir daardie broer of suster, daardie seun of dogter, daardie pa of ma, wat nog nie glo nie. Gaan voort om in liefde te getuig, as hy of sy deel is van die getal, dan sal die Here vroeër of later sy wonderlike werk verrig. Goed, ek sien die vraag al kom, en nou kom die vraag natuurlijk op, en dit bring ons by ons tweede gedagte uit vrye welbehawe, maar wat daarvan is hy of sy nie deel van die getal is nie? En daarmee saam die vraag, maar hoekom is hy of sy nie deel van die getal nie, hoekom ander wel? As daar die bure oor wie ons in die inleiding gepraat het, nou nie tot geloof kom nie, en as dit soos wat ons nou so pas gehoor het, ten diepste die gevolg is van Godse uitverkiesing, dan is die volgende logiese vraag wat die kind natuurlijk vir mama gaan stel, maar hoekom is ons uitverkies? En hulle nie. In die definisie wat paragraaf 7 van die Dordtse leerreëls vir ons gee, vat die Dordtse leerreëls ons vervolgens terug na wat altyd ons vertrekpunt moet wees. Hierdie menslike geslag waaruit God 'n sekere aantal mense uitverkies het. Hierdie menslike geslag het deur hulle eie skuld van hulle oorspronklike ongeskondenheid in sonde en verderf geval. Die uitverkorenes is dus nie beter of waardiger as die ander nie, maar verkeer saam met die ander in die gemeenskaplike ellende. Dit moet ons vertrekpunt bly, broers en susters. Ons moet elke keer terug na hoofstuk 1, paragraaf 1, alle mense het in Adam gesondig en hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak. Daarom sou God niemand veronreg het as dit sy wil was om die hele menslike geslag in die sonde en vervloeking te laat bly nie. Ons moet daar begin. Steeds weer moet ons aan hierdie werklikheid herinner word, sodat ons beskeie bly in die vraag wat ons vra. Goed, maar mag ek dan baie beskeie die vraag stel? As die uitverkorenes dan nie beter of waardiger as die ander is nie, waarom is hulle dan wel uitverkies? Onthou paragraaf 6 het vir ons gesê, die rede waarom God aan sekere mense die geloof gee en aan ander mense nie, volg uit sy ewige besluit. Maar is die volgende vraag, wat is dan die rede vir daardie besluit? En hierop antwoord paragraaf 7 nou, hy het hulle uit volkome vrye welbehaag van sy wil en uit louter genade uitverkies. Of in die woorde van Hoofstuk 1 paragraaf 10 wat verder hierop uitbrei, die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad slegs die welbehaag van God. En hier, broers en susters, is ons nou by die grens waaroor ons verlede week al gepraat het. Jy sal onthou dat ek gesê, daar kom 'n punt in alle prediking en in alle onderrig oor die uitverkiesing waar ons moet sê, tot hiertoe en nie verder nie. Hier het ons by 'n grens gekom. Wel, ons is nou by hierdie grens. Ons is nou soos reisigers wat sonder 'n paspoort by die douane kom. Ons kan nie verder nie. Dis die grens van die vraag, hoekom die een en nie die ander nie? En vir hierdie vraag probeer die Dordtse leerders nie 'n verklaring gee nie, hy probeer nie 'n uitgebreide verduideliking gee nie, nie 'n antwoord op hierdie vraag sê die Dordtse leerders baie eenvoudig, dis God se vrye welbehaag. Vrye welbehaag, dis 'n Bybelse gedagte waarvan ons ook gelees het. In Efesiërs 1 vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil. Hoekom kies God uit die hele gevalle mensdom seker is en ander nie? Eenvoudig, omdat hy wil. Dis sy soewereine reg. In Romeine 9 wat ons saam gelees het, vertel Paulus ons meer van die soewereiniteit wanneer hy God as 'n pottebakker aan ons voorstel. 'N Pottebakker maak uit 'n klomp klei wat hy ook al wil. Nou uit hierdie vergelyking leer ons in die eerste plek dat God die reg het om te doen wat hy wil. Hy kan uit die klei voorwerpe van eer maak, soos byvoorbeeld 'n pragtige blommevaas wat 'n ereplek kry op die koffietafel. Maar hy kan ook voorwerpe tot oneer maak, soos byvoorbeeld 'n kamerpot wat in daardie tyd as toilet gebruik is. Romeine 9 vers 21, die keuse is volledig syne. Die voorwerp, die vaas of die toilet, kan ons nie sê, waarom het jy my so gemaak nie? Vers 20, dis God se reg. Maar uit hierdie beeld van die pottebakker leer ons in die tweede plek, dat God nie die reg het om te doen wat hy wil nie, maar dat hy inderdaad ook doen wat hy wil. Dis nie die voorwerpe wat besluit of hulle 'n voorwerp van eer of 'n voorwerp van oneer wil wees nie. Die pottebakker maak hierdie besluit, hy is soewerein. En net so besluit God ook watter mense voorwerpe van barmhartigheid sal wees, dis die uitverkorenes. Romeine 9 vers 23, en watter mense voorwerpe van toren sal wees, dis die verworpenes. Vers 22, dis God se besluit. En hoekom doen hy dit? Wel, sê Paulus, in die voorwerpe van oneer wil God sy toren bewys en sy mag bekend maak, vers 22 van Romeine 9. God wil hy die ganse mensdom moet weet dat hy die sonde haat en dat hy ook die mag het om dit tot in ewigheid te bestraf. En in die voorwerpe van eer wil God sy barmhartigheid en sy genade en sy heerlikheid bekend maak, vers 23. En ek weet, die laaste is vir ons baie makliker om te aanvaar as die eerste. Maar uiteindelik moet ons in beide, sowel in die toren en die mag, sowel die toren en die mag as in die heerlikheid en die genade eenvoudig voor die grens neerbuig. Uiteindelik moet ons sê aan God die eer vir sy besluit. Uiteindelik kan ons, soos Paulus aan die einde van Romeine 11, maar net uitroep oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en onnaspeurlik sy wee. Want wie het die gedagte van die Here geken? Wie was sy raadsman gewees? Wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Wanneer ons by die grens van Godse welbehaag kom, dan moet dit ons reaksie wees. Heer, ek verstaan nie, maar dis u wil. Heere, aan u die eer. En dan ons laaste gedagte. Godse verkiesende liefde in Christus. Mama, hoekom glo ons in die bure nie? Wel, dis omdat die Heere ons as sy kinders uitgekies het. Hoekom die Heere ons gekies en nie hulle nie? Ons het so pas gehoor, want dit is sy wil. Nou gemeente, dit is inderdaad die regte skriftuurlike antwoorde. Ons sukkel daarmee, ek weet, maar dis wat die skrif ons leer. Maar is dit al waarmee ons hierdie jonkind kan los? Is dit die laaste woord? Nee, die Dordtse leerders gaan verder. God het die uitverkorenes uit volkome vrye welbehae van sy wil en uit louter genade tot die saligheid in Christus uitverkies. In Christus, en dis aanleiding vir die Dordtse leerders om te vervolg, God het Christus van ewigheid af tot middelaar en hoof van al die uitverkorenes en tot fondament van die saligheid gestel. So het hy ook besluit om die uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te maak. Weer eens Christus. En as jy daar die klassieke tekst, Efesiërs 1, gaan lees, die verse 3 en 4, dan is dit ook die sleutelwoorde. Geseend is die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom, daar is die kernwoorde, in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld. In hom. Wanneer ons die grens bereik en besef, ons kan nie verder nie, dan open die Heere vir ons ander weg. En daar die weg het een naam, Jesus Christus. En dan moet ons gauw vir 'n oomblik hier stilstaan, en kyk of ons die verskil kan raak sien, tussen hoe die remonstrante na Christus gekyk het, en hoe die Dordtse vaders op grond van die skrif na Christus kyk, want die remonstrant het ook Christus belei. Hoe dan anders? Maar ons kom die verskil achter, wanneer ons gauw teruggaan na hoofstuk 1 paragraaf 10. En ons lees daar die volgende. Die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad slechts die welbehae van God. En nou die volgende. Dit bestaan nie daarin, dat hy uit alle moontlikhede, sekere menslike hoedanighede of dade as 'n voorwaarde vir die saligheid uitgekies het nie. Dit bestaan wel hierin dat hy sekere bepaalde mense uit die hele menigte sondaars as sy eiendom aangeneem het. Nou hierdie is direk gemik teen die remonstrante en hulle posisie is nie so eenvoudig nie, maar kom ek probeer dit vir ons verwoord. Die remonstrant het gesê, voor die sondeval het God een verbond met die mens gesluit, en die eis van hierdie eerste verbond was volmaakte gehoorsaamheid. Heeltemal reg, dis hoe ons dit ook glo. Maar wat het gebeur toe die mens in sonde geval het? Wel, het die remonstrant gesê, toe wou God van die eerste verbond ontsla raak, hy wil dit weghê, hy wil toe een nieuwe verbond met die mens sluit. Een nieuwe verbond waarin hy een bykie laar eise stel. Hy vraag nou nie meer 100% nie, hy vraag nou minder. Maar hy kon dit nie doen, as daar nie eers aan die eerste verbondse eis voldoen is nie. Amper soos een boekhouder. Een boekhouder kan nie die jaarse boeke afsluit, as hy nie eers alle skuld ingevorder het nie. Nou net so kon God nie die verbond, die eerste verbond met die mens sluit, uit die pad uitruim, as dan nie eers aan die eise van die eerste verbond voldoen is nie. Nou, dis precies waarvoor Christus gekom het. Om die eise van die eerste verbond volmaak na te kom. Nou, moet ons mooi nadink wat die implikaties hiervan is. Christus het dus in werklikheid nie vir mense gesterf nie, Laat staan nog vir spesifieke mense. Christus het net gesterf om aan God se eis te voldoen. Christus het gesterf sodat God die reg het om die eerste verbond weg te ruim en 'n tweede een te begin. En daarom en daardeur was God vry om 'n nuwe verbond met die mense sluit, een met laer eise. Nou nie meer volmaakte gehoorsaamheid nie, nou nie meer 100% nie, hoef nie meer 100% vir die toets te kry nie. Die laer eise is nou geloof en kom ons sê onvolmaakte gehoorsaamheid. Dis wat paragraaf 10 bedoel met God het uit alle moontlikhede sekere menslike hoedanighede of dade as 'n voorwaarde vir die saligheid gestel. En dan moet ons mooi verstaan, broers en susters, met hierdie visie, met hierdie verstaan, rus die verantwoordelikheid, die onus, uiteindelik nog steeds op die mens, om hierdie nuwe eise te volbring. Ook al is dit laar, as die eise van die eerste verbond. Sien nie wat arm, wat oppervlakkige visie die remonstrant op die werk van Christus gehad het. Christus het gekom om God gelukkig te maak, sodat God 'n nuwe verbond kan sluit. Waarvan jy in elk geval nog in eie kragte moet, die eise moet volbring. Christus het dus niks vir my persoonlik kom doen nie. Ek kan nooit sê, Christus is my saligmaker nie. En hierteenoor, sê die Dordtse leerders in paragraaf 7, God het besluit om die uitverkorenes aan Christus te gee, om hulle salig te maak. Christus het niemand net gekom om God gelukkig te maak nie. Hy het gekom om my salig te maak. Christus is my persoonlike saligmaker. Ek is volgens Johannes 10 vers 28 in sy hand en niemand sal my uit sy hand ruk nie. Ek sal nooit uit sy hand kan val nie. My volle saligheid van die eerste oomblik tot die laaste oomblik is veilig by hom. En daarom dat paragraaf 7 van die Dordtse leer ons ook afsluit met die goue ketting. Van Romeine 8 vers 30, hy het dus besluit om aan die uitverkorenes die ware geloof in Christus te gee, hulle te regverdig en te heilig, en om hulle wat krachtig in die gemeenskap van sy seun bewaar is, uiteindelik ook te verheerlik. Christus dan waarborg vir my volle saligheid. Gemeente, God het nêrens vir ons 'n lys gegee met die name van die uitverkorenes nie. Jy kan maar die Bybel gaan rondplaai. Jy sal nergens jou naam vind nie. Ook nie die name van jou geliefdes nie. God gee ook nie vir ons 'n kykie in die ewigheid, om net vinnig te kan loer, as ek op die lys of nie. Nie die getal uitverkorenes en die name wat by daardie getal hoort, het hy vir ons nie bekend gemaak nie. Maar God het vir ons een naam gegee, die naam van Jesus Christus. Dis die enigste naam wat ons ontvang het, maar dis ook die enigste naam wat ons nodig het. Sodat Johannes Calvin so pragtig kan sê, as ons in Christus uitverkies is, sal ons in onsself geen sekerheid oor ons uitverkiesing vind nie, en selfs ook nie eens in God die Vader, as ons hom alleen en sonder die Seun voorstel nie. Christus is dus die spieël waarin ons ons uitverkiesing behoort te aanskou en waarin ons dit ook sonder misleiding mag doen. Hoor jy dit? Christus is die spieël. Wat gebeur wanneer jy in 'n spieël kyk? Is reg, jy sien jouself. Wat gebeur wanneer jy in geloof na Christus kyk? Wanneer jy in geloof na Christus kyk, dan sien jy jouself as kind van die Here. Dan sien jy jou eie uitverkiesing. En so word jy oortuig van jou uitverkiesing. Jy word nie oortuig deur na jouself te kyk nie. Is ek uitverkies? Gaan ek dit maak? Is ek goed genoeg? Kyk in geloof na Jesus Christus. Hy het vir die sondes van die mensdom gesterf. Hy het opgestaan en in die dood oorwin. Hy het die losprys betaal. Glo in hom en wees so seker van jou verlossing en uitverkiesing. En dit gee soveel vryheid. Want nou is ek nie die hele tyd besig om na myself te kyk nie. Ek is nie die hele tyd besig om na my eie naaltjie te staar nie. In Christus weet ek, ek is 'n kind van die Here. Niks kan my van sy liefde skei nie. En dan kom daar vryheid. Vryheid om vir God te lewe. Vryheid om my naaste te dien. Vryheid om my vrou en kinders lief te hê. Vryheid om aan ander te getuig. Vryheid om in die koninkryk van die hemel besig te wees. Want ek glo in Jesus Christus. Meer sekerheid as dit gaan ek nie kry nie. Meer sekerheid as dit het ek ook nie nodig nie. Christus is vir my genoeg. Amen.